Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Во последните 24 часа се направени 1404 тестирања, регистрирани 98 нови случаи на COVID-19. 9 лица починале, а 104 се оздравени пациенти. Меѓу починатите се и жени на возраст од 23 и 29 години, за кои од Министерството за здравство посочија дека имале предходни болести. Бесмислено е родителите на деца до 6 години да седат дома кога градинките се отворени, изјави денеска министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Таа посочи дека владината одлука од 23 септември да се вратат на работа родителите кои користеле мерки на владата за заштита од COVID-19 се однесува на оние кои имаат деца од 0 до 6 години, како и на мајките на кои им било продолжено породилното боледување. Таа објасни дека родителите на деца од 6 до 10 години веќе се вратени на работа со одлука на владата уште на 7 јули. Министерството за правда во наредниот период ќе испрати нови барања за екстрадиција на сторители на кривични дела за кои има нови околности или обвиненија. Барање за екстрадиција ќе биде испратено и до Унгарија за поранешниот премиер Никола Груевски, кој е таму како азилант, информираше денеска министерот за правда Бојан Маричик. Во врска со екстрадицијата на поранешниот премиер, тој рече дека последниве три недели немаат добиено никакви нови одговори. Рускиот опозиционер Алексеј Навални, кој според лабораториски анализи бил отруен од нервниот агенс Новичок во Русија, денеска од Германија објави дека по излегувањето од кома диша самостојно. Навални во моментот е на лекување во берлинската болница Шарите, каде е изведен од состојба на медицински предизвикана кома поради труење во Русија. 3 завршени случаи, 15 активни во кривичен суд и 17 истраги чекаат обвинение. Ова е исходот од работата на специјалното јавно обвинителство. Во јавноста се создава впечаток дека за дел од случаите од висок профил нема правда. Некои избегаа, некои не го ни видоа затворот одвнатре. Прилогот го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Незаконски снимени фотографии, снимки од приватниот живот на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева во телефонот на незиниот пријател, шоуменот и неформалниот собственик на 1 ТВ Бојан Јовановски, познат како Боки 13, станаа предмет на судски процес. Јанева го тужи Боки 13 затоа што без нејзина дозвола тајно ја снимал во незиниот дом. Тие снимки и фотографии беа дел од доказната постапка во предметот рекет, каде што и двајцата беа осудени на вкупно 16 години затвор. Односно Јанева доби 7 години затвор заради злоупотреба на службена должност, а Јовановски доби 9 години затвор поради перење пари и противзаконито влијание. Сето ова се случува на 5 годишнината од формирањето на специјалното јавно обвинителство, чија задача со пржинскиот договор беше гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Јанева начело на оваа институција